ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሃሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡ ውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብነፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላይ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500 ሚልዮን ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልፀ 500 ሚልዮን ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐፃሊ ይፅውዑ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እታዚዩ ኣድላይን ንውጽኢት ተለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210 ሚልዮን ዝተኸተቡ ኣሜሪካውያን ተጸምበርዎም። ተኸቲብኩም እንተኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80 ሚልዮን ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸተቡ ተጸምበርዎም ኢሎም ኣሎ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዝለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ደቡባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
ኣፍሪቃውያን ክታበት ክረኽብለዎም ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእልለዎም ልክዕ ከም ኣብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንትሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማት ንሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት ይዝራባሕ ክብሉ ይገልፁ። ካብ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንትኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ 1 እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህር ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያንሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንተግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብዚ ሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብዚ ሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 ተበፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለዝኾነ እዩ።
كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا تكتاتلو لكم قال اي ريبورتنا ما قال اي مبرق اذ وصلنا منجست اسرائيل ابكتما مجدل سرجيا اب سرحل وان نتمرامرتي سنت انتاوي تاريخن امنت كريستنان ازيو زغد سرخبت اغواني فوام ابراهام تسفالو نصبصاب ليندا جرانستن ترجمو والله جبر جبر بدن كاربوي
قدمي عصر تعامتات تمرا مرتي سنة انت إسرائيل ابتا تولد ماريام مجدلاوي زغانت كتما مجدال نايت انت بيتت صلوت رخي بمنيرام حزد ما ابكال وغن اتسرقيا كالي بيتت صلوت مركبات فليت الله زوم كلتا عبيات صلوت ابوان يسوس كريستوس نبرق زيز ترخبو انكو قدسان سفرا مخانوميو تمرا ماري سنة انت ينورسي حايفا زغانت دينا عشالم غورني بزعبا اترخبت عمل كتا كمز تبل
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and...
Now, قدامت عمتات مولار كريستوس نبر أكبابي إنازلنا. زرخبتزي نصر نايقزي سلدا زقمتيو. كابزز قدم تشبتي زاقيد عيس انحنان. سلد زخاعيو. زخاعتزي أزيو أقدس زخاون. يازبالات. ابتوان ابي يروسالم زركو امنتي ايهود نصولاتن مسواتن ابيت مقدس يكايدو ابزنبرو الوان اميغدالجن امنتي ابتحزي تاريخو زورلو بيت صولات بموخان مصحف قدس ينببو منبارم اتم تمرامرتي يملكتو الخبات اذا حدش بيت صولات بزو حبريتا كم زفلفله ابتقعتي زساتو زورلو تمرامرتي غلصو اتي نمر مرق زقعت زورلو ابتي اقدمو مقدلا تباهيل صوع زنبرو بوتا كوينو سفيح مريت جفنيو ابتسرح توافيرهم زركبو كان معراب قازاز مصر فلسط اماوان كوينام نابتبوتا كاتون كوصم ورق اتفقاد نار ايوئيهم زمال علسو بمسارة حق اسرائيل زخونا هنسا سرح قدمام جمارون مصداقون بتمرا مرتي سنة كوعتي دهساس كبرو للو بخوم ادما حيالو ازيوم اقدس تاريخاوان كرستات باقات عمي زركبو زرلو ايتي تمدبوز نبرا سرح تيسرقيا كوكوالت دي ويس عمفت كقير زاقيد بمنقست زتوها بمنقلس يلن تمرا مرتقن اقدس الند ايتي رخبت او قمت بمئتاو نتيبنا هنسا مدب كسرز تسفا غيرو مالو ولكوا يسوس كريستوس ابتبوتا يمهر كمز نبرا بسفيحي السحاف ده انبر زاقيد كاب تاريخي بزرلو كوعتقن بغطتا نسيم كريستوس تتكس ملكتا يرخبون قالوا التمرامرتي مسحاف قدس لما ماريا مجدلاويت ابزحزي تاريخي بازرلا بيت مقدس بسحا كتخون كمتخالي امات
مزخ اخر مدب سمعتنا مدب قدام سنبت هاجر وزت سلام بزبل منغست ايتيوبيا خوستوم زجمره سقوم تتاتن بحفشا نزا عملكيتوم ابزل لعلو زلو تصفاتاتن سقاتاتن عملكيتنا اغايش عديمنا لنا امناي قدام مدبنا اتو حقوس ولد خيدان كابديس ابابا اتو علمايو فنتا ولد ماريام دما كابو واشنطن دي سي امناي سنبت مدبنا دما دكتور حقوس ابرها كابا هامبورغ انفرسيتي جرمن أتو إرميا سامارة كم نيويورك يوم مكتالكم نعدم راديو دمز أمريكا مدبقون قواتقرنيا
VOA راديو دمز أمريكا تكتاتلو اللهم نافولي مدب نسكر نایلومی مزرار ویزعبا اب ایتیوپیا مستگیت تاساسی روزولو چبوت کنتاتن نای سلام تسفان زبریو اگایشنا اب جرمن اب زرکب هامبورگ یونیورسیتی تمرا ماری دهر دکتریت دیگری زخانه دکتر حاگوس ابرها کمون اب یونیورسیتی مقال ممهرز نبر ارکتیک ارمیاس امارن کب کتما نیویورک نیوم قلت یوم نو پولیتیکا نایت زوباز کتاتلون اب محبرا و میدیا ریتو ام زکافلون یوم گبرا گبرا مدنی زراری بوام ابزه حز وان اب ايتيوبيا انتي فصامتاتي كايدو قالو نزبل حتو دكتور حاغوس ابرها بزهاو ملسي كوتسليو
ابزه حز غزي بخلتن نغدي مرايي كاليو حدا تخوناتي قتل لو بنتوسنا متل بمعراو تگراي كبابي سمين تگراي كاو كاو طالالاتي سماو حغزات كياتي معطاو ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደብዳብ ድሮናት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝገደደ ዝመስል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምፅናት ይርከብ። ስለዚ እቲ ኩናትን በሰልኡን ኣሎ ክሳብ ሕዚ። ብካሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እቲ ኩናት ብዝተወሰነ መጠን ዝሕል ዝበለሉ ነገራት ዝመስል ኣሎ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክንርኢ ተለና ድማ ካብቲ ሰብኣውን ሕጋውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ሞር ናብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትኩረት እናገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ኣንቲ ትኩረት ዝገበረ ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ንፁ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ እውን ሓዊሱ ማለት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንፁር እዩ ነይሩ። ትሕሳዓት ግን ተወሰነ ዳርጋ ኣብ ቀረና መንገዲ ዘሎ ይመስል ብምክንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጠሮ ሓደ ነገራት ኣብ ቀረና መንገዲ ይርከብ የክ
ኤርማስ ንስኻኻ ከመይ ትሪኦ ኣበይ ይርከብ ኩነታት ብናትካ ኣረኣያ?
ናተይ እውን ካብቲ ናቱ ተፈለየ ይኸውን ምናልባት ቁሩ ክውስኽ እንተኮይነ ሕዚ እውን ኣብ ዕብዳን እዩ ዘሎ። ብክልትኡ ተፃውዒ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምቕፃል ሓንሳዕ ፍቁዝ ክብል ይፍትን ዳሕላይ ድማ ምሌስካ ዝጅምር ቃሎም ዘይሓለው ከምዚኢና ክንገብር እናበሉ ግን ናታቶም ገሊፈ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃይ ኣብ መከራ ፃሕንቦ ክነብር ድ ነብር ዝብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ መሬት ዘሎ ሓሊፉ እውን ተደገ ዘሎ እውን ብሕማም ኣነ ክንደይ ሰብ ጠይቀ እየ ሒለ ዘዛረብኩም ሰባት ነይሮም ዌይት ገይን ዝገበሩ ገሊኦምን ዝቀነሱ ሕማም ዘጥረዩ ኮታስ ሳዕበይኑ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሬት ዘሎ እውን ይሳቀየሉ ይቅተል ይመውተሎ ትደገ ዘሎ እውን ሓሳብ ስለዚ ትራማ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝቐምጦ ኣነ ሓቂሩ
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኽይድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርና ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበርካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላን ኣላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም?
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተዋሂቡ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ፣ ያው ንሱ ገዲፍ ናተይ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ ዘርካ ፖለቲካል ዳያሎግ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ስራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዝብሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንምቲ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ተናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህ ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኩ ያው ጥቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እስራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካል ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ዝተሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ ግን ቲ ቁጣዕ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጣዕ ክፈጥር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጣዕን ይፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑ ስካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም እተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታትሐ ባይ ትሕልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ደፊኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወሉ ወቅቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እውን ተርኢናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ደፊኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም ቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበረ ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል ካኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ጽቡቅ እኳ እንተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ጽቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእኸል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ትውቁቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ንቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሹ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይ እቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
እርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጣዕ ዓንተይ እውን ከምዝገለፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈጥሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጣዕ ብሓደ ገፅ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጣዕ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያ ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣትሕቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቕመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጣዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረኸባ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብ ብክልቲኡ ገፅ ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቅ ከባብ ዝወድቅ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም እንተተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ እንግድዑ እየላዩ ንስዖም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕልቸንስ እዮም ብዛዕባ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይሩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ምሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳር እዚ መፅእ ፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኩ እንታይ እዩ ናይ ኢንፋክት ንሱ ያው ክሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ታ ናይ ኤግዚክቲቭ ብራንች ኣቃቢ ሂድ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለን መጀመርያ ዝነበሩ እውን እዚ እውን ብልቢ ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕ ዘሎት ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝወፃናዮምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለክዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትአ ኣልን ድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃውምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሩ ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳኖ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክህላቦ ፍፅ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልታ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ? ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝርራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝርራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ?
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድስቲኢት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብፍላይ ምስ ኤርትራን ቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኮነ ተናእሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካቲት ኮይና ፀኒሓ ዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀይ ባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኮነ ላይን ኣፍሪካ ማለት እዩ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስቲ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብይ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት እዩ ዝግበኦ። ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሐሳብ ዝመስለኒ አብይ ንምድሓንን ንምድሓን ምስ ኸዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቒሞም ዓብይ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮንግ ስለዝኾነ ንዓብይ ዓብይ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ዓብይ ፀቕጢ ስለዝገብሩ ዓብይ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ናትስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሉ ኩሉን ዓይነት ወገታት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ። ሙሉእ ብሙሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ ዝኣምን። ኣሜሪካ ንሕፀቅ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብይ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል። እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ዓብይ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝውሰድ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስእል ካብ ሰዓምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥቃዕቲ ጠጥሙዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተ ይርዲኢት ማለት እየ። ዘይሩዘይሩ ግን ተናሰን ኣብ ትዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኸድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብይ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ዓብይ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን፣ ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ። ምክንያቱ ናይ ቻይና ኢንተረስት እውን ኣሎ፣ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት እውን ኣሎ። ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ መቀብጣባት እይተርፈ። ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እና ሓኸኻ ክምስል ምምፃእ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት ስኢለ ብውሽጢ ይስምዐኒ ማለት እየ።
ሰፊሕ ክፋል ናይዚ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ ድሕር ፅባሕ ሰንበት መደብና ክቐርበልኩም እዩ። ክሳዕ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን። ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕን ድሕር ፅባሕን ክሳብ ንራኸብ።